Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano asubuhi, Julai 20 mwaka nao ni 2016. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti zaidi kuhusu mkutano mkuu wa chama cha Republican unaoendelea huko Cleveland, Ohio, kwa uteuzi rasmi wa mgombea urais.
Na katika kipindi cha vijana hivi leo, baadhi ya vijana wanawasihi wenzao kuwa wabunifu badala ya kutumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii ambayo haiwaletei tija yoyote.
Yaani huo muda tungeutumia kufanya kitu cha maendeleo, tutafute kitu ambacho tunajua kwamba kitakuwa kina maana. Yaani hata baada ya miaka miwili mitatu kwamba utasema kwamba kweli nilijenga kitu fulani kina faida.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Chama cha Republican hapa Marekani Jumanne kimemteua Donald Trump rasmi kama mgombea urais wa chama hicho. Ikiwa siku ya pili ya mkutano mkuu wa chama hicho huko Cleveland, Ohio, wajumbe walipiga kura jimbo kwa jimbo na kumpa Trump kura 1,237 zinazohitajika kumteua mgombea urais. Baada ya uteuzi huo, Trump aliandika kwenye Twitter kuwa atafanya kazi kulingana na matarajio yao. Sasa Trump atakuwa na mgombea mtarajiwa wa chama cha Democrat na waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton kwenye uchaguzi utakaofanyika Novemba 8 ili kuchagua nafasi ya Rais Barack Obama atakayeondoka madarakani mwezi Januari mwaka ujao. Gavana wa Indiana Michael Pence ameidhinishwa kuwa mgombea mwenza wa nafasi ya makamu wa rais kwenye chama cha Republican. Mada kuu ya Jumanne ilikuwa Make America Work Again. Mjumbe wa ngazi ya juu kutoka Vatican amewaomba rais wa Sudan Kusini Salva Kiir pamoja na makamu wake Riek Machar kumaliza kwa njia ya amani ghasia zilizokumba mji wa Juba kwa siku nne wiki iliyopita na kuacha mamia wakiwa wamekufa na maelfu kukoseshwa makazi. Kardinali Peter Codwell Turkson amekutana Jumanne na rais Kiir na kumpa ujumbe kutoka kwa Papa Francis. Turkson, ambaye asili yake ni Ghana, amesema kuwa walizungumza na Kiir kuhusu umuhimu wa kumaliza ghasia katika nchi hiyo. Amesema kuwa rais huyo alimhakikishia azma yake ya kurejesha amani nchini humo. Kardinali huyo amesema alikusudia kukutana na Machar lakini hakuwa mjini Juba, kwani alitorokea eneo lisilojulikana nchini humo baada ya mapigano kuzuka, kulingana na msemaji wake. Na kamishna wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa amelaani jaribio la mapinduzi ya kijeshi nchini Uturuki, lakini ameelezea wasiwasi wake kuhusu ukamataji mkubwa na kutiwa kizuizini kwa maelfu ya watu ambao wanashukiwa walihusika katika jaribio hilo lililoshindikana. Mwenzangu Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kamishna wa haki za binadamu Zaid Rad Al Hussein anasema wale waliohusika na ghasia ni lazima wafikishwe mbele ya sheria, lakini anasema ni lazima hayo yafanywe kwa mujibu wa kanuni za kisheria na kuheshimu misingi ya haki za binadamu. Mamlaka nchini Uturuki zimefanya ukamataji mkubwa kwa wale wanaoshukiwa kuhusika na jaribio la mapinduzi lililoshindwa. Takriban maafisa polisi 9,000 na wanajeshi 6,000 wametimuliwa kazini. Kwa kuongezea, inakadiriwa majaji 3,000 wamesimamishwa kazi. Zaid anasema ana wasiwasi mkubwa kuhusu usimamishaji kazi wa watu wengi na ripoti za kutolewa kwa amri ya watu wengi kuwekwa kizuizini. Msemaji wake Ravina Shamdasani anasema hali hiyo inatia wasiwasi mkubwa nchini Uturuki. Shamdasani ameiambia VOA kwa ofisi ya kamishna inawasiliana na mamlaka ya Uturuki na kuomba wafuatiliaji huru kuruhusiwa kupata fursa ya kwenda kwenye sehemu ambako watu wamewekwa kizuizini. Takriban watu 300 wameuawa wakati wa jaribio la mapinduzi lililoshindikana.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Ingawa Kamerun imepongezwa kwa hatua zake za kijeshi katika kukabiliana na kundi la Boko Haram na kulisukuma nje kutoka kwenye eneo la kaskazini na katika nchi jirani ya Nigeria, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limekosoa vikosi vya usalama vya Kamerun kutokana na uhalifu, ikiwa ni pamoja na mauaji ya kiholela, mateso na pia kuwashikilia wafungwa katika mazingira yasiyo ya kibinadamu. Kwenye ripoti iliyopewa kichwa cha habari Right Cause and Wrong Means iliyochapishwa wiki iliyopita, shirika la Amnesty limesema kuwa zaidi ya watu 1000 wanaoshukiwa kuliunga mkono Boko Haram wamezuiliwa kwenye mazingira mabaya, wengi wakiwa kwenye jela ya Maroa iliyoko kaskazini mwa Kamerun. Jela hiyo ilijengwa kuhudumia wafungwa 350, lakini sasa hivi ina zaidi ya wafungwa 1500. Amnesty inasema kuwa hadi watu 8 hufa kila mwezi katika jela hiyo kutokana na mazingira duni. Na Rais Barack Obama ameahidi msaada kwa Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan katika uchunguzi wa jaribio la mapinduzi la wiki iliyopita. White House imesema viongozi hao wamezungumza kwa njia ya simu Jumanne, siku nne tu baada ya jaribio la mapinduzi mjini Ankara. Obama amesema wazi kuwa Marekani itatoa msaada unaohitajika kwenye uchunguzi huo. Viongozi hao pia walizungumzia ombi la Uturuki kwamba wanataka wakabidhiwe kiongozi wa Kiislamu Fethullah Gulen ambaye yuko nchini Marekani ili akabiliwe mashtaka yanayomhusisha na jaribio la mapinduzi. Msemaji wa White House hajatoa maelezo zaidi kuhusu msimamo wa Marekani wa kumkabidhi Gulen, lakini amesema uamuzi utafanywa kulingana na mikataba ya muda mrefu baina ya Ankara na Washington.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari basi iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni mkutano mkuu wa Republican ambao umeingia katika hatua muhimu, ambapo ilikuwa ni siku ambayo ni kura ya jimbo kwa jimbo na hatimaye mgombea mtarajiwa Donald Trump kufanikiwa kupata idadi ya kura zinazohitajika ili kusonga mbele katika kupeperusha bendera ya Republican katika uchaguzi mkuu wa Novemba. Katika simu naye mwenzangu Abdu Shakur Abud ambaye yeye yuko huko Cleveland, Ohio, atatueleza basi mambo yalikuwaje. Shakur, vipi huko, mambo yalikuwaje huko Ohio wakati wa kura za jimbo kwa jimbo?
Ilikuwa matokeo ya kihistoria hapa Cleveland, Ohio, manake kwa mara ya kwanza mtu ambaye si mwanasiasa, mfanya biashara, ameteuliwa na chama kikuu cha Republican kuwa mteuzi mgombea kiti cha rais katika uchaguzi wa Novemba. Ilikuwa ni wakati wa kusimua kabisa, manake kura zilipokuwa zikihesabiwa, watu wakisubiri mpaka pale alipofika kiwango kinachohitajika, mtoto wake akaweka kura yake, ndo akamvukisha ule mpaka wa 1300 na zaidi, na hapo akateuliwa rasmi. Kwa hivyo hali ilikuwa nzuri kabisa katika ukumbi, watu wamefurahi kabisa, na imebadili kabisa hali ya mambo katika mkutano huu wa Cleveland.
Unaposema imebadili hali ya mambo, imebadili hali ya mambo yapi hayo?
Okay. Imebadili hali ya mambo kutokana na kwamba baadhi ya viongozi, hasa tuseme chukue mfano speaker wa baraza la wakilishi Paul Ryan, ambaye alikuwa anasubiri kidogo kumunga mkono Trump, leo amekuja kwa nguvu kabisa, amebadili hali yake. Halafu zaidi imebadili ni kwamba chama cha Republican ambapo kilikuwa na wasiwasi huenda pakatokea mgawanyiko wakati wa kura hii, hapajatokea mgawanyiko. Kwa hivyo ni hali ya mambo ambayo imeleta umoja katika chama kwa sehemu kubwa. Wale walioko nje sasa hatujui kama watajivuta waingie ndani. Kwa hivyo ndio hali ilivyobadilika kidogo. Alafu vile vile ile hali ya wasiwasi katika maandamano, pia palikuwa na amani kabisa mchana wa leo.
Shakur, ujumbe wa siku ya pili katika mkutano huu mkuu wa Republican ni kuifanya Marekani ifanye kazi tena. Wanasema America should work again. Je, mbali na upigaji kura, baadhi ya wajumbe ambao walihutubia walikuwa na yapi kusisitiza kuhusu ujumbe huu?
Wengi kwa hakika, unajua kitu kimoja cha ajabu kilichotokea ni kwamba wengi hawakuzungumzia namna wataunda ajira. Wengi wamekuja wakazungumza kumpinga na kumkosoa sana Hillary Clinton, mpinzani mkuu wa Trump. Watu wanazungumza alikuwa ni Paul Ryan, watoto wake wawili Donald Trump Jr. na dadake, pamoja na wagombea viti rais walopambana naye Chris Christie pamoja na Dr. Ben Carson. Wote kwa hakika wamezungumzia kwamba Trump atatumia ujuzi wake wa biashara kuweza kubuni ajira. Wengi wamezungumzia swala hilo. Lakini kwa sehemu kubwa wamezungumzia swala la vipi Hillary Clinton atakuwa mbaya katika uongozi, hana uamuzi mzuri, hana fikra nzuri za kuweza kurudisha kazi, manake atakuwa sawa na utawala wa Obama. Kwa hivyo walikuwa ni kama siasa zaidi kuhamasisha watu. Lakini kando ya mkutano mkuu kulikuwepo na vikao mbalimbali, na huko walijadili swala hilo la namna ya kurudisha ajira, lakini hapajatolewa mpango maalum thabiti kusema vipi watafanya let America work again.
Lakini ingawaje unasema baadhi ya wajumbe wengi walimshambulia mgombea mtarajiwa wa Democratic Hillary Clinton, Shakuru, wewe uko huko jikoni, naweza kusema katika kunusanusa kwako na kwa undani, unadhani nini kimewasukuma kumlenga zaidi mgombea Clinton badala ya kusisitiza ujumbe ambao unasema make America work again?
Kitu kilichosababisha ni kwamba wameweza kupata mgombea mteule, wameweza kupata mgombea rasmi Donald Trump. Maana mpaka hivi sasa walikuwa hawana na uhakika. Sasa wanajua kwa hakika Trump ndiye mgombea wake, viongozi wa chama wameshamuidhinisha. Kwa hivyo sasa hiyo mambo ya kwamba America work again ni mkakati ambao watabidi wapange, ni mada ambayo inatumiwa kila siku kuhamasisha watu. Lakini hivi sasa wameshaingia katika mkakati wa uchaguzi. Hivyo sasa wanajua wanapambana na Hillary Clinton. Kwa hivyo leo walikuwa naweka njia, wanatayarisha njia kwamba mtu tunaenda kupambana naye ni Hillary Clinton. Kwa hivyo hizi ndio mambo, haya ndio mambo ambayo yeye anaweza kutuletea tukimchagua.
Watoto wa Donald Trump wamezungumza pia katika mkutano huo. Je, wamesisitiza masuala gani?
Wamesisitiza jinsi baba yao mhodari, baba yao anaweza kufanya kazi, anaweza kurudisha Marekani kuwa kubwa tena. Wamezungumzia uwezo wake na uzuri wake kadhalika. Donald Trump Jr. vile alitumia wakati mwingi kulaani au kumkosoa sana Hillary Clinton. Kwa hivyo wote wamejaribu kumsifu baba yao na kuweza kusema kwamba tukichukua miaka mine zaidi ya Hillary Clinton, tunaongeza miaka minane ya Obama, ambao wote wanachukulia kwamba ilikuwa miaka mibaya kwa Marekani.
Asante sana Abdu Shakur Abud, tutakuwa tena na wewe hapo kesho.
Asante Adiga.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na hapa tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Baadhi ya maafisa wa Marekani na Iraq wameelezea imani yao kuwa matumaini ya kuchukua tena mji wa Mosul kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State karibuni kuliko ilivyokisiwa awali. Hata hivyo, hakuna yeyote miongoni mwao anayesema kuwa itakuwa rahisi kuchukua mji huo wa Iraq, ambao kundi hilo lilitangaza kuwa uhalifa wao. Lakini kuna mambo yanaonekana kuenda vyema kwa vikosi vya Iraq vinavyoungwa mkono na Marekani, na kwamba sasa ndio wakati wa kutumia nafasi iliyoko. Mjumbe maalum wa rais kutoka Marekani Brett McGurk amesema Jumanne kuwa kampeni yao dhidi ya ISIS sasa iko mbele ya walivyokusudiwa kabla ya mikutano miwili ya kutathmini kuhusu kampeni hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Iraq amesema ana imani kwamba Mosul ndio lengo lao sasa. Baada ya matukio tofauti ya polisi kufyatuliwa risasi mwezi huu huko Dallas, Texas na Baton Rouge ule Louisiana, Rais Barack Obama ameapa kufanya kila awezalo kwa kipindi alichobaki madarakani kuhakikisha wako salama. Obama alikutana huko White House jana jioni na waziri wa usalama wa ndani Jay Johnson,
mwanasheria mkuu Loretta Lynch na mkurugenzi wa FBI James Comey. Baada ya mkutano, Obama amesema anaamini vikali kwamba hakuna mgawanyiko kati ya kuwalinda maafisa na kuwapa heshima maafisa wetu na kuhakikisha kwamba wana nyenzo wanazohitaji kufanya kazi yao kwa ufanisi na kujenga hali ya kuaminiana kati ya maafisa wa polisi na idara na jamii ambazo wanazihudumia. Rais amesema rasilimali nyingi zaidi zinahitajika kwa sababu baadhi ya maafisa wa polisi hawana ukosefu wa vifaa vya misingi kama vile fulana za kutopenya risasi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Baada ya tume iliyoundwa ili kupambana na ufisadi nchini Kenya, EACC, kupendekeza hapo jana kwamba baadhi ya maafisa wa tume ya uchaguzi IEBC wafunguliwe mashtaka kwa shutuma za ufisadi, mwenzangu BMJ Muridhi alizungumza na spika wa zamani wa bunge la kitaifa nchini Kenya, Kenneth Marende, na kwanza kamuuliza kama wakili, uamuzi wa tume hiyo una maana gani kisheria.
Maana ya hiyo ni kuwa huyu msimamizi wa mashtaka ndio anatoa uamuzi wa mwisho kama mtu atashtakiwa ama hatashtakiwa. Akitoa huo uamuzi, hao watashtakiwa kwa mahakama ya hapa kwetu Kenya, na wakishtakiwa watakuwa sasa hawezi kuendelea kuwa ndani ya afisi mpaka hayo mashtaka yamalizike hapo mahakamani.
Na kuna muda wowote ambao umewekwa kati ya wakati ambapo tume ya kupambana na rushwa imewasilisha mapendekezo hayo hadi wakati ambapo watafunguliwa mashtaka na kiongozi wa mashtaka?
Ninavyoelewa, hakuna muda ambao lazima huyu msimamizi wa mashtaka lazima aamue kuwasilisha mashtaka mahakamani. Lakini ninavyojua ni kuwa hili ni jambo ambalo Wakenya wengi wakonania sana liweze kuendeleshwa mbele. Kwa hivyo sioni kama kwa sababu ya hiyo haja ya umma huyu msimamizi wa mashtaka anaweza kuchelewesha. Mimi naona kama atachukua uamuzi wake ndani ya siku 14 kama amechelewa zaidi, kwa sababu ni jambo la maana. Na sasa nchi ya Kenya tayari tumeanza kusonga karibu na uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika mwaka ujao. Na sasa tume la kusimamia uchaguzi lazima liwe liko mahali pake tukielekea huo uchaguzi. Kwa hivyo si jambo la kuchelewesha.
Na ni vizuri kwamba umetaja kuhusu uchaguzi. Na ujuavyo ni kwamba katika wiki chache ambazo zimepita, karibu mwezi sasa, kulikuwa maandamano ambayo yalikuwa yanaongozwa na muungano wa upinzani nchini humo ujulikanao kama CORD. Nataka kujua msimamo wako kuhusu swala hili. Unadhani kwamba haya yaliyotokea sasa yatachangia katika kuonyesha kwamba yale ambayo walikuwa wameleta kama malalamishi yana umuhimu wowote?
Ya, itachangia haswa kama msimamizi mkuu wa serikali wa mashtaka ataamua kuwa kuna ushahidi wa kutosha kuwasilisha mashtaka mahakamani. Hiyo itakuwa inaonyesha kuwa msimamo wa kodi kumbe ulikuwa na maana. Lakini akiamua vingine haitakuwa inasaidia. Na ninavyoelewa ni kuwa haya maneno bado pia yako uchunguzi huko bungeni. Na inawezekana kuwa hata bunge yenyewe ikitoa ripoti yake, hiyo ripoti inaweza kusema kuwa hawafai kuwa afisini kusimamia uchaguzi.
Ni spika wa zamani katika bunge la kitaifa nchini Kenya, Kenneth Marende, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Wana harakati wa kisheria wanasema na wasiwasi juu ya mwenendo unaoongezeka wa kuadhibu watu wenye HIV katika nchi nyingi ikiwa ni pamoja na Marekani. Mwandishi wa VOA Anita Powell ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Durban, Afrika Kusini, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Hakuna sheria inayojulikana ambayo si halali kwa mtu kuwa na HIV, lakini watetezi wa kutetea haki za binadamu wanasema watu wenye virusi mara nyingi huonekana kama wahalifu. Mataifa 72 yana sheria ambazo zinawahusu watu wenye HIV, nyingi zikihusu utambulisho. Kituo cha Marekani cha udhibiti na kuzuia magonjwa CDC mwaka jana kiliripoti kuwa majimbo 24 ya Marekani yanawataka watu wanaofahamu kuwa wana HIV kueleza hali yao kwa wapenzi wao, na majimbo 25 yanaadhibu hatua ambazo zina nafasi ndogo ya kueneza virusi hivyo.
So all those laws are quite problematic in terms of the fact that they stigmatize people.
Kwa hivyo sheria hizo zina matatizo kwa kuwa zinawanyanyapaa watu ambao wanaishi na HIV, zinawapa watu wanaoishi na HIV mzigo mkubwa zaidi.
Hiyo ndio maana wakili wa kutetea haki za binadamu mwenye makao yake mjini Nairobi, Allen Maleche, ambaye alikaa katika meza moja na mawakili wengine katika mkutano na kutoa ushauri wa bure wa kisheria. Maleche anasema anapigania ombi la rais wa Kenya la kuwepo orodha ya wazi ya watoto wote wanaoishi na HIV, jambo ambalo mawakili wanasema linakiuka sheria za kulinda ubinafsi. Anasema pia amewakilisha wagonjwa kadhaa wa kifua kikuu waliofungwa kwa kutokunywa dawa zao.
And my worst horror story of an ongoing case before the High Court of Kenya is doctors carrying out tubal ligation.
Na kesi yangu mbaya zaidi ni na kesi inayoendelea mbele ya mahakama kuu nchini Kenya. Na ni kuhusu madaktari wanaofunga uzazi wa wanawake wanaoishi na HIV bila ruhusa yao, kwa sababu wanaamini wanawake wanaoishi na HIV ambao hupata mimba huenda wakahatarisha maisha yao kwa vile mfumo wa kinga ni dhaifu, na hivyo wanawafunga wanawake uzazi bila ruhusa yao. Huo ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu mikononi mwa wafanyakazi wa huduma za afya ambao wanatakiwa kulinda haki za wanawake wanaoishi na HIV.
Katika mikutano kabla ya mkutano mkuu, shirika la kutetea haki za binadamu AIDS Free World walitetea kesi ya nesi wa Uganda Rosemary Namubiru. Namubiru alifungwa miaka 3 jela baada ya kudungwa kwa bahati mbaya na shindano na mama wa mtoto aliyekuwa akimtibu kumshutumu kwa kutumia tena shindano hiyo kwa mgonjwa. Hata hivyo, mtoto huyo wa kiume hakupatikana na HIV.
Mimi ni Idi Ligongo wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Je, unajali kuhusu sera za Marekani? Je, una wasiwasi kuhusu sera zijazo za uhamiaji za Marekani ama uwezekano wa kuzuia Waislamu kuingia Marekani? Sikiliza kile chama cha Republican kinasema kuhusu masuala haya na mengineyo kuanzia Jumatatu tarehe 18 mwezi Julai, wakati mkutano mkuu wa chama cha Republican utakapoanza mjini Cleveland, Ohio. Jiunge nami katika matangazo maalumu ya tukio hilo la siku 4. Ni hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mitandao ya kijamii ni maarufu sana duniani kwa sasa, na hasa kwa vijana nchini Tanzania. Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii nchini humo miongoni mwa vijana, na kusikia kutoka kwao wenyewe juu ya mabadiliko yaliyopo kutokana na matumizi hayo.
Matumizi ya mitandao ya kijamii miongoni mwa vijana wa Tanzania yako juu kufikia watumiaji milioni 7.5 kwa takwimu za mwaka 2012, na hii ni kwa mujibu wa shirika la mawasiliano duniani ITU. Na kwa mujibu wa utafiti wa NIH.gov, Facebook ndio mtandao unaongoza kwa matumizi kwa kiasi kikubwa nchini humo katika mitandao iliyopo. Mtandao ambao pia unaonekana kuchukua umaarufu mkubwa hivi sasa ni mtandao wa Instagram. Gladness ya Liarua kutoka chuo kikuu cha Mzumbe anatoa maoni yake kuhusu vijana kutumia sana mitandao ya kijamii, akisema kwamba watumiaji hao wamepewa jina la vijana majina. Na je, nini maana neno hili?
Vijana majina, vijana wengi siku hizi ni changamoto ambayo tunaipata, na ambayo ninaamini kwamba mimi ni kijana, hiki kitu kinanikera. Sasa najua kwamba hata na watu wakubwa, watu wazima kweli, na chenyewe pia kinakera. Yaani vijana majina, dunia siku hizi kuna hizi social, hizi mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, ni WhatsApp. Kwa vijana wengi siku hizi wameona ni fashion kwamba
ile anakuwa anatengeneza jina kupitia mitandao ya kijamii. Yaani hafanyi kitu cha maendeleo, ila ni kwamba yani yeye maisha yake ni maisha ya kimtandao, kwamba watu waone kwamba fulani anafanya kitu fulani, fulani anakula maisha, tunasemaga kula bata. Fulani anakula bata, yani kwamba anaenjoy maisha yake anayoishi. Hiyo ndio vijana majina.
Na kutokana na hilo basi vijana wengi wanapenda kukaa kwenye mitandao. Lakini je, ni kwa nini unafikia hatua hii? Mfanyabiashara kijana Cosmas Kitona wa Dar es Salaam anaeleza.
Kwa sababu vijana wengi kwa sasa hivi hawana ajira, na kutokana na wao kuwa kwenye mitandao muda mwingi kwa kuchati, kutafuta marafiki na kushare habari mbalimbali, wameshindwa jinsi gani ya kuweza kujiajiri, kuweza kufua uchumi wao. Kwa hiyo kijana limekuwa na hatari sana kwa vijana. Sasa vijana sasa hivi wameshindwa hata kutafuta kazi, kubuni mbinu mbali mbali jinsi ya kunyanyua uchumi wao, hasa vijana kutoka Afrika, Tanzania. Vijana wengi sana sasa hivi ni wao kwenye mitandao tu.
Kutokana na haya, Gladi anasema ni kitu gani kinapelekea mambo kama haya kutokea zaidi kwa vijana, hasa katika maeneo ya mijini nchini Tanzania?
Ni upotofu tu wa sisi wenyewe kwa wenyewe, na ni zile pressure za marafiki, labda kwamba unamwona rafiki yako yuko hivi, ni tamaa kwamba unaona rafiki yako yuko hivi, na wewe unataka ujifanye kwamba na wewe pia upo kama rafiki yako unafuata.
Na kwa upande wake Cosmas Kitona anasema kuna mengi ya kufanya kwa vijana, lakini je, nini ushauri anaotoa kwao?
Ningependa ushauri wangu kwa vijana, watumie nguvu zao zaidi katika kujikita kwenye mambo kama vile ya kilimo, ambacho kilimo cha kisasa ambacho kitapanua au kikainua uchumi wao, ili kuachana mambo ya kuweza kuendelea kuchati kwenye mitandao ya Facebook. Kwa sababu vijana wengi sasa hawapati kutumia akili zao, hasa vijana kama vijana ambao bado hawajaoa, ambao wameoa hawajamaliza miaka mingi.
Wakati Cosmas akimulika hayo, naye Gladys kwa upande wake ana ushauri kwa vijana wenzake.
Mimi kama kijana, ushauri wangu ni kwamba tuacha maisha ya kijamii, mitandao ya kijamii hayatupeleki kokote. Yaani hayana faida yoyote, hayana msingi wote. Cha msingi, huo muda ambao tunaupoteza kwenye mitandao yetu kufanya vitu kwenye hiyo mitandao, yaani huo muda tungeutumia kufanya kitu cha maendeleo, tutafute kitu ambacho tunajua kwamba kitakuwa kina maana. Yaani hata baada ya miaka miwili mitatu, kwamba utasema kwamba kweli nilijenga kitu fulani, kina faida, kimeletea kitu fulani, kuliko huo muda ambao tunapoteza, ambao baadaye mwisho wa siku tutajuta. Maana hakuna kitu cha maana ambacho ukikipoteza kiwezi kurudi kama muda. Huu muda ambao tunautumia hapa kupoteza kufanya vitu ambavyo havijengi bali vinabomoa, tutakuja kujutia mbeleni.
Matumizi ya mitandao ya kijamii yana faida na hasara zake, ni juu ya vijana wa Tanzania kufanya maamuzi yaliyo bora. Makala haya yameandaliwa naye Nelly Slimo akishirikiana nami Sunday Shomari.
Na sasa hivi tupate muktasari wa habari. Chama cha Republican hapa Marekani Jumanne kimeteua Donald Trump rasmi kama mgombea wake wa urais. Mjumbe wa ngazi ya juu kutoka Vatican ameomba rais wa Sudan Salva Kiir pamoja na makamu wake Riek Machar kumaliza kwa njia ya amani ghasia zilizokumba mji wa Juba siku kadhaa zilizopita. Na ingawa Kamerun imepongezwa kwa hatua zake za kukabiliana na Boko Haram, lawama bado zimetolewa kuhusu hali ya wafungwa nchini humo. Rais Barack Obama ameahidi msaada kwa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan katika uchunguzi kwa jaribio la mapinduzi la wiki iliyopita.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mimi ni Khadija Riami
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.